teatrologo Giedrimundo Gabrėno laiškų, rašytų 1978-1985 metais Australijos lietuvių poetei Lidijai Šimkutei, fragmentai, kuriuose autoriaus žvilgsnis į savąjį miestą. Tu neįsivaizduoji, koks keistas, juokingas ir savotiškai įmantrus Panevėžys dabar. Man jis savotiškas mikrodublinas, bet rudenį jis kartais būna nepaprastas ir jo gatvės, parkai ir kapinės man asocijuojasi, nežinau kodėl, su Prusto Bulonės mišku iš pirmojo tomo pabaigos. Tai tikras impresionizmas. Ne, tai aišku, nevykę sulyginimai. Pas mus pavasaris, labai šilta. Prasideda žydėjimas. Panevėžys, žaliausias Lietuvos miestas, yra dabar lyg didelis sodas, lyg didelis kaimas. Dieną buvau mieste, regėjau nemažą Beketo personažų. Neseniai žiūrėjau vieną japonų filmą, koks visgi keistas ir jautrus jų pasaulis, lyginant su panevėžietišku, plačiapetišku, grubiu provincializmu. Tačiau yra ir Panevėžy kelios gatvės, kurios tartum užburtos ir į kurias neprasiskverbė šeštadienių vulgarus sąmyšis. Na bet, grįžęs į Panevėžį, nustebau, po didmiesčio dūmų ir triukšmo atsidūriau miške, žodžiu, lietuviška egzotika. Kaimiška Panevėžio tyla nuteikė mane iškilmingai. Po 4 milijonų didmiesčio Panevėžy atrodo tylu, ramu, lengva kvepuoti ir pasiutusiai, neapsakomai nuobodu, netgi nyku. Taigi vienatvė, vienatvė ir dienų dienos, kai kalbi tik pats su savimi. Gal taip ir gerai, gal taip ir geriausia. Lietuva, mistika. Man dabar baisu darosi pagalvojus apie didelį miestą su jo mūrais, benzinu, aplink mane žaluma ir ne tik. Koloritas, sakyčiau, mone. Vakare vaikštau ūksmingomis gatvelėmis, puslaukiniu parku su puikiais medžiais. Panevėžys, kad ir nedidelis, bet turi savo begalybės panoramas, tapybinės perspektyvas, turi savo simbolių holografiją. Panevėžyje irgi nuolat girdi vėjo šniukštimą medžiuose, paukščių giesmes, net gaidžių giedojimą rytais, stebi vandens ramybę. Todėl ir nebevažiuoju į tirštą pajūrį. Yra miškai, jų upės ir taip toliau. Taigi yra miestas, kuriame gali vaikščioti pėščias, net užsigalvoti, kuris netima laiko, kuriame pakanka vienatvės, moterų grožio, elegancijos, kuriame yra egzotiškos bibliotekos, netgi su klagesu, pavyzdžiui, pasmiltinį. Miestas tiesiog stebuklingai atgyjęs, dėka pražydusios gamtos, dėka nesuprantamų ir amžinų dėsnių, kurie valdo ir poezijos meną. Vakarais, išėjus pasivaikščioti tomis pačiomis, bet dar labiau neįtikėtinomis gatvėmis, sielos padrikumą savo palaimą ramina kažkas vientiso, kažkas neapgaulingo. Šiaip ar taip, o į Vilnių aš žiūriu su ironija. Ir jis man greičiau medžiaga komedijai, nei eilėraščiai. Žinoma, dar su didesne ironija žiūriu ir į Panevėžį, nors tai jau atsiduoda ir didesnė forma. Leningrade jausdavausi lyg iš naujo gimęs, ir kas buvę anksčiau, atrodydavo lyg sapnas, dar nespėjęs įgauti tikros prisiminimų formos. Grįžęs iš Leningrado į Panevėžį, pajausdavau apmaudą, tariamą provincijos menkystę, nors tame didžiajame mieste jausdavausi atvykęs iš galaktikos centro, ir tai tik liudyje apie mano tuštybę ar bendrai apie lietuvišką tuštybę, kuriai būdingas centrizmo jausmas. Vienok, grįžęs iš Leningrado, pajausdavau grįžęs į kaimą. Pirmiausia, negalėdavau patikėti, jog susitaikysiu su tuo aplinkiniu gyvenimu, pokalbiais, santykiais, interesais. Tačiau Vienatvė vienoda visur, tad greit sėdėdamas sode prisimindavau tą miestą beveik abejingai, nes mane supdavo ir aplink spinduliuodavo kažkas nematomo, dalis to, ką nešiodavau savyje, klaidžiodamas ir Leningrado antikvaruose, to, kas buvo dalimi manęs, kas man padėjo tapti tokiu, koks esu, nes kad ir kur būtum, didus. Nepakanka tik įmantresnių savybių ar jų nebuvimo, reikia dar ir patirties. Ir ankstesnėje savo vietoje ir laike, kol erdvė ir laikas dar turi reikšmę. Beje, sodybos peizažai. Važinėjome rudenį kažkur už Panevėžio ir čia Lietuvos centre, tikroje Lietuvoje, daugiau spalvų ir egzotikos nei Markeso pasauliuose. Nekalbant apie neįtikėtina sutemų ramybė ir laukų liūdėsi, galima užtikti visai stebėtinų dalykų, beveik versališko didingumo parką už mažos kaimo mokyklos.